Moldova šoruden piedzīvo grūtus laikus. Kaimiņu valstī Ukrainā notiekošais karš pēdējās nedēļās ir tieši skāris arī Moldovu. Šonedēļ valsts teritorijā nokrita atlūza no Krievijas raķetes, bet pēc oktobrī notikušajiem Krievijas masīvajiem uzbrukumiem Ukrainas energoapgādes infrastruktūrai Moldova vairs nevar importēt elektrību no Ukrainas. Līdz šim Moldova no Ukrainas iepirka aptuveni 30% patērētās elektrības. Savukārt Krievijas enerģētikas uzņēmums Gazprom par 40% samazināja dabas gāzes piegādi Moldovai. Moldovas prezidente Maija Sandu šonedēļ uzrunājot kaimiņu valsts Rumānijas parlamentu sacīja, ka Moldova piedzīvo savā vēsturē lielāko enerģētisko krīzi un pastāv augsts risks, ka šozem valsts var palikt bez gāzes un elektrības.
Moldovas patērētājiem gāzes tarifs pēdējā gada laikā ir palielinājies 6 reizes. Tas ir 2 reizes lielāks nekā Rumānijā. Nemazāk nopietni ir situācija ar elektrību. Pēc tam, kad Krievija bombardēja Ukrainas elektrotīklu, Gazprom uz pusi samazināja Moldovai piegādātās gāzes apjomu. Mēs darām visu iespējamo, lai taupītu elektroenerģiju, un valdība cenšas palīdzēt cilvēkiem ar zemiem ienākumiem. Šāda enerģētiskā ievainojamība veicina politisko šantāžu un iejaukšanos Moldovas iekšējā un ārējā politikā.
Septembrī un oktobrī Moldovas galvaspilsētā Kišiņevā notika vairākas plaši apmeklētas demonstrācijas pret dzīves dārdzību. Protestu dalībnieki pieprasīja prezidentes Sandu demisiju, jo uzskata, ka viņas valdība ir vainojama pie augstajām cenām. Kāda protestu dalībniece sacīja, ka daudziem iedzīvotājiem ir grūtības norēķināties par ikmēneša maksājumiem.
Cena za gaz privažājot pensiju ļudzēju, nekavarā uža ar drugih komunāļnih uslūgah.
Gāzes cena ir augstāka par pensijām, nemaz nerunājot par citiem komunāliem maksājumiem. Bet kur cilvēkiem ņemt naudu zālēm un pārtikai? Kurš var atļauties maksāt 5 vai 6 tūkstošus leju par gāzi, ja pensija nepārsniedz 2 vai 3 tūkstoši?
Protestus organizēja opozīcijā esošā promaskaviskā partija ŠOR, kuras līderis ir miljonārs Ilans ŠORS. Pret viņu ir izvirzītas apsūdzības saistībā ar 1 miljardu dolāru izzakšanu no Moldovas bankām 2014. Gadā. ASV Finanšu ministrija 26. Oktobrī ŠORU un vēl vienu prokremlisko politiķi Vladimiru Plahotņuku iekļāva melnajā sarakstā. Viņus apsūdz korupcijā, mēģinājumos vājināt demokrātiju un likuma varu Moldovā, kā arī par līdzdalību Krievijas centienos ietekmēt Moldovas parlamenta un prezidenta vēlēšanu iznākumu. Prezidente Sandu sacīja, ka Krievijas karu pret Ukrainu izmanto zagļu grupējums, kas kopā ar promaskaviskajām partijām vēlas izraisīt haosu Moldovā.
Această grupare investește resurse enorme.
Šis grupējums tērē milzīgus līdzekļus, lai ierautu Moldovu karā, pārdodot mūsu valsts mieru un drošību sava labuma dēļ. Pirms dažām dienām daži no šiem zagļiem tika iekļauti Amerikas Savienoto Valstu sankciju sarakstā par korupciju sevišķi lielos apmēros, par slepenu vienošanos ar Krievijas spēcdienestiem un darbībām, kuru mērķis ir destabilizēt situāciju Kišiņevā. Korumpēti ierēģi ir apvienojušies un ciniski izmanto cilvēku bēdīgos stāvokli un neapmierinātību ar cenu pieaugumu. Viņi cenšas radīt haosu un novērst mūs no eiropeiskā ceļa.
Arī izdevums The Washington Post, atsaucoties uz Ukrainas izlūkdienestu materiāliem, pagājušajā nedēļā vēstīja, ka Krievijas federālais drošības dienests aktīvi strādā pie tā, lai gāstu Moldovas valdību. Kremlis par vienu no saviem vērtīgākajiem ilgtermiņa partneriem Moldovā uzskata pieminēto Ilanu ŠORU, lai gan viņš jau vairākus gadus slēpjas Izrēlā. Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētnieks Mārcis Balodis sarunā ar Latvijas radio sacīja, ka Krievijas interesēs ir destabilizēt situāciju Moldovā.
Māja Sandu Kremlin ir ļoti neatkarīgs politiķis, jo viņa par spīti visam tam Krievijas spiedienam un tam, kā tā Krievija mēģina izreikināties ar Ukrainu. Par Ukrainas izvēlēto kursu Māja Sandu turpina uzstāt jau šo virzību rietumu virzienā par to, ka ir tieši nepieciešams distancēties no Krievijas.
Jautāts, kā šajā situācijā vajadzētu rīkoties Eiropas Savienībai, Balodis atbildēja, ka tai ir jāturpina paust stingrs atbalsts Moldovas ieņemtajam ārpolitiskajam kursam. Bet ilgtermiņā tas esot jautājums par to, kā bloks ir spējīgs palīdzēt stiprināt Moldovu un cīnīties pret vēstījumu, ka sadarbība ar Krieviju ir laba.
Tas arī ļautu Krievijai signalizēt par to, ka Moldova ir daļa no Eiropas un paķetāna Eiropas Savienības dalībvalsts, tad tādā gadījumā, teiksim, ka Moldova ir cieši attiecības ar Eiropas Savienību, šīs attiecības varētu pastiprināt, un ka respektīvi šī nav teritorija, kurā Krievija var brīvi rīkoties pēc saviem ierastiem.
Jāatgādina, ka Eiropas Savienība jūnijā piešķīra Moldovai un Ukrainai bloka kandidātu valstu statusu. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.